Karmele, ongi etorri Euskadi Irratiko faktoriara.
Esker benetan.
Albalitz igual orain zigarro bat erreko zenuke, ala?
Bueno, momentu honetan agian ez, baino mendikan 10 minutu agian bai.
Ze erratzailea morratua zara, eta ez duzu inoiz egin, usteko aleginik ere?
Zoritxarrez, bueno, bai, behin, egin hon, kaxotu nintzenen, ikaslean nintzen, Madriden, eta kriston katarroa, zuherra jarrapatu nun, eta nintzen nintzen bai, 7 egun, baina hua pasata gero, desastre bat, desastre utza naiz, neurri hortan.
Zenbat aldiz aritu ote zara, mikrofonoaren aurrean izketan, ke artean beti ere?
Ez, ke artean mikrofonoaren aurrean, hasieran bakarrik. Ba, ez dakit. Bueno, 10 urte, baino ala ere, ez nitzan joten, nik informatu egiten nitun eta ez nun eukitzen zea zigarroa. Ez da baida baldimazian, ose, hauteskundeak zirela eta ez da baida baldimazian eta programa luzeak bali. Baino bestela informatu gotan ez, eh?
Egunerokoan ez.
Ez.
Karmele Aramburu kazetaria gonbidatu dugu gaur faktoriaran, eh?
Bai, Karmele Aramburu hori da. 32 urte, Herri Irratiko albistegien arduradun eta esatari izandako kazetaria, Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaroen komunikazio arloan beste 27 urtez edo aritutakoa, zutabegilea, etxe honetan ere 3 urtez jardundakoa, orain oporretan dena momentu honetan, baina opor luzeagoen ikusmirarekin gainera, erretiroa, iritsi zaio Karmele Arambururi.
Bai, datorren astean, ja, paperak eitea jun behar dut, eta danak, paperak ikusita, eta danak filmatuta, eta orduan txintxitukoet, jubilatuta naula. Bitartean ez. Gainera ez ezke ideiak, ez zaite egiten. Nei, esaten den bezala niz, nahi jubilatzen, nahi jubilatu iten naute. Nortzuk, hori beste gauza bada. Bizitza ez dituzte. Baina ni jubilatu, zertako. Hondigan gauzasko pilo bat egiteko daude da.
Lasaiago biziko zara, igual, datorren astetik.
Hori bai lasaiago, eta gainerez hori honez, oan dela hilabete bat, amona egin naute, bazen garaia, noa izena duna, eta hori ere ikasein behar da, amona izaten ikasein behar da. Hori ez dakit, ama izaten inork ez dizu erakusten. Amona izaten ez dara, Eta iztaukat benetan esateizu eta ideik ez. Nola egin behar dut itun gauzak zen eta bezala metikora deituko izute. Eta, oza, nere alabaren etxeaz, naiz egunero sartu, oza, ni polforra esaten dan bezala. Eta auskalo no zein behar duten, ideik ez daukat.
Ikasiko duzu.
Abezerra
bila. Duzu lana horrere, seguru. Jarriko dizute lana.
Bai.
Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaroen komunikazioan amaitu duzu, ibilbide profesionala, Karmele. Asko ikasi alduzu?
Pilo bat. Eta hor, azpimarratuko nuke gauza bat. Entzuleek entzuten dadin. Uda ikastarotan, ez dakizue benetan, edozein pertsona, zenbat ikasten dan. Batzuek egon dikan zaudete, eta entzulei airi naiz hitz egiten, batzuentzat bakarrik dela. Unibertsitatearentzat bakarrik dela. Bueno, guandala urte batzuia hasi izan ideia horia aldatzen, baina hala ere ikusten dut benetan, jendia ez dakila, ikasorek izaten dira, egun bat, 2 egun edo 3 egun, eta batzuk ja aste bat, baina normalean 2 edo 3 egun. Zenbat ikasi dezakezun edozen gauzetaz. Esan nahi dut, zuri literatura gustatzen zaizu, historia gustatzen zaizu, geopolitika gustatzen zaizu, ekologia, eta gustatzen zaizu, ez dakizu zenbat ikasiko zuen. Eta ni, han, entzule bezala, ni periodista kazetaria nintzen, ezin nintzen ez dut eukia aukera gela guztitan sartzeko aukerik, nipo elforro esaten den bezala. Baina sartu nahi zenean, eta odo bestela, atera, gelatik ponente bati edo bestiai eta elkarrizketa bat egin eta ez dakizu zenbat ikasi duten. Pilo peroño, pilo bat.
Eta lankidek, Karmele, agur oso beroa egin dizutela esan digute. Ukigarria izan zen?
Gehiagi. Hoi zenbat nerra inun. La txufa. Bueno, 27 urte dira ni 3 ekipo ekin ondu naiz, ekipo esan nahi du zuzendariak, langileak betiko neskak izan dira, barkatu, neskak eta mutil bat, Asier, baino ekipo, oza, zuzendariko ekipo hiru izan dira desberdinak, eta urte asko, esperientzia asko, gehienak oso onak batzuk ere txarrak adibidez, bueno, Ricardo Etxepare hiltzanean. Baino lehengo astean izan zen 22an egin ziaten ze omenaldi bat eta bueno, gainerez eske ni nuxintia ziro go nuxintia naiz. Zenen eta bueno, prentzaurrekoa zeon balantzia egiteko eta bueno, ematziaten ze lore sorta bat eta kiser, bueno, hori normal. Eta gero eki behar genuen zean baskari txiki bat, baino lan baskari bat. Bale, bar, zeo zer pikatzeko eta puntu batzuk hartzeko eta za. Eta pixkenaka, zean, inusintean nire bizelakoa. Bukatu genuen zean, sozietate gastronomikoan, zenta bere garaian baskari guztiek ane egitezien, eta derrepentemente sartu nizanean, oza, denak antzeuden, eta hortik aurrea, ja, jarriziaten musika balearen, Benito Lertxundiko balearen zea kanta ni hor jokoan eiz ba. Eta jarrizizu, bueno, bakoitza jarrizu duza, hartu zuten, zea, hor joko pañuelo hori, ja, aupa hori, aupa Carmele, eta hor dun ja, neharreza zen izan, eta akabo.
Aizu, ba, Carmele, oraindik ere zerbait geratu zaio esateko, eh?
Kaixo, Carmele, ba, 20 urte pasa ditugula elkarrekin, Uda ikastaroen prentxa bulegoan, han lanean. Hasi ginenean internetere etzegoen. Han ibiltzen ginen beti telefonoz edo fasak bidaltzen, deialdiak, prentxa oharrak, elkarrezketak, laburpenak, kio bat egin ditugu. Bueno, zuk egin dituzu batez ere.
Bai.
Pertsona interesgarri asko ezagutu ditugu.
Bai.
Eta inbestu urte igaro ondoren, eta askotan komentatu izan dugu hau, konklusioa gurea izan da, zenbat eta maila intelektuala handiagoa izan islariak, orduan eta pertsona aparagoa dala, ez, jatorragoa. Sorta handia izan dugu, nire ustez, hainbeste jende zautu eta tratatzeko aukera izan dugulako. Eta hemendik aurrera bat zaizu lanik ere faltako, ez, amona? Ze lana gainera asko gozatu bilobarekin, noarekin. Eta horretaz aparte jarraitu egunero egunkariak eta irakurtzen, orain arte bezala, eta batez ere irratia entzuten. Ze badakizu zaletasun hori irratiarena, ez, konpartitu egiten dugula. Eta zer esan, ba, faltan botako zaitugula, Carmele, gure sardinera de hori osarelako. Eta, bueno, bazken finean Miramar Jauregia ez da gauza bere izango, zu gabe. Eta, bueno, ba, bukatzeko mesede bat, eskatu behar dizut. Ba, ostiralero, segitzeko bidaltzen gure taldera bidaltzen duzun WhatsAppa. Iristen denean hola goizian goiz, deno irrifarra teatzen zaigu, eta horrek garai hauetan asko balio du, bakizu. Muxu handi bat, Carmele, bai? Eta ondo segi, disfrutatu.
Aintzane gereinu.
Udako ikastoretako komunikazio taldean lankide izan duzuna.
Bai, hasi eratik gaineres, beti gaineres nere ondoan. Eta gauza batzuk esan dituta oso, joe, boroiak dira. Bueno, sartu ginenen, oandala goita 7 urte, pentsa. Etzion emailik, faxa bai, orduntxe, bueno, faxa bai. Eta pasaber genituen ohar guztiak eindata gero eskuz pasabertzean. Eskuze, banan-bana. Erabiltzen genituen hiru lau palazion zeuden hiru lau zea faxa aparatuak. Eta lana izaten zen, bueno, izugarria. Gero, elkarrizketak aipatu ditu. Ordenagailuak bat zeuden, baina olaren nik esan hona ziratik. Bueno, nik arbela, bueno, pizarra, nena ezkeran pizarra handi bat, arbela bat. Eta han este, apuntatzen genitu, ontzea, hau eskatu du, Euskadi erratik eskatu du, honekin ez elkarrizketa bat, Radio Euskadi bestia, telediario esko ez dakizera. Eta han izaten dian lista mordo bat, eta hua denak kudeatzen, eta atoda letxe ibiltzen ginen, baino lana oso polita zan. Eta beak ere esan du, aipatu ditugun, beak aipatu duen eta guk askotan bilok aipatzen ditugu. Ze pertsona importantiak, pasadirian uda ikastarotik, eta oso importantia, eh? Giota importantiak balimazien, humilagoak. Beti, beti, beti. Eta ejemplua bezala, ejemplua esaten dauen. Ejemplo paradigmatikoa bat izan zen, dudigabe, este, Noam Chomsky. Noam Chomsky etorri izan, esango izuet, uda ikastaroak 25 urte bete zitunean. Beakin egon izan, egunean zehar, eta erretxe egin zitun, 16, 17 elkarrizketa. Banan, bana. Bai ez denei. Denei. Izu garrile.
Bueno, enbeste lanen artean, atxeden pixka batera hartuko zenuten Miramar Jauregiko kafetegian, ez da?
Bueno, ya lo creo. Jesús, eh? Ramonen etxian.
Hau alda, Ramon?
Gure, Carmele. Jude. Jatorra. Jatorra. Beti humore ona eta berdina. Bere hitzena denontzat. Bere hitza denontzat da maitia. Eguar dinetortzen ziren danak kuadrila guzti elana buga eta gero zero zeratzea. Eta Karmeleri guztia zeion erari oso hotza. Horregatik jartzen gendun beira izosku, eh? Asmakizuna berea da. Eta pintxoa zati txikia. Beti zati txikia. Askotan etortzen zen berareki, bekariokin. Girua pixkatera guztera. Horregatik horren beste nahi zien berari. Bai. Ta besten batzutan etortzezan elkarrizketa baten bila. Bila txezun txoko polit bat, gero argazki ateatzeko, eta daneti itzaite zuen. Ekonomie, kultura, osasuna, hezkuntza. Da, holaxe, niretzako Karmele, handia, handia. Opa dizut osasune eta zortea. Beti. Besarkada eta musu potolo bat. Gora, Karmele, aupa orio, ondo ibili galdu gabe. Agur.
Agur, Ramon, benetan, jo, nolaxi. Ez matze, barkatu jesu. Baina, Ramon, instituzio bat zan. Uda ikazaro dan, sinistu jesu, eh? Zer da, han, lanazk oite genuen, baina alako batean, zera, behin jazten zanean, eta pintxo hori jateko, eta bere, zera, piperre, Tolosako piperra, zera, oie, txikia.
Ibarrako piper txikia. Ibarrako,
zera, oiek. Udan zera, zenba bider jartze zitun. Eta zego txua zeu da, han ikazin unik oie jaten, eta zenba falta botatzen dut. Ezen eta gero pandemia zela eta kafeterio hori itxi izan eta ja gauza zero, zero desberdinak izan dira. Baina Ramon izan da, oza, ez dira ze sinustiko, baina sinustu jazue, ponenteak oso, batzuk oso importak izan zian, baina Ramon ez baldin mazion, oza, ponente importantzuena egunean zehar beha zen, eh? Osa, baina dudigabe gainez. Dudigabe.
Bueno, beraz, Ramon laguna handia. Eta taksikidariak ere ingo zenituen lagun, ez da, beste urtean, ez zut bai, taxismo gitzen zara.
Bai, osa, etxetik gora, bai. Gainerez, beti esaten dundek. Los taxistas tinen derecho a comer. Eta, niko txea ez daukat. Zertako behar du niko txea. Baliena baldin maukat, etxetik hartu, eta Miramarra nio juten baldin manaute. Como dago, imposible, nepa posible, esaten dan bezala.
Pandemia aipatu duzu, pandemian ikaragarri zaindu menduzu zure burua COVID-ik ez harrapatzeko.
Ai, bai, ez dezerrapatu. Hombre, bai, etxean sartu nintzen, bakar-bakarrik gainerez, zenetan ni bi alaba dauzkat, baino bakoitzak bere etxean, eta hor pasan nitun, grazik terraza badaukala. Eta eguraldi oso ona intzula, goatzaltzeaten, eguraldi oso ona
itxialdian bai, egia da.
Eta terrazan pasan ditun, ez dakitzen bat, ordu, bueno, gehienak. Bira, ordu nik hasi nun gauza bat. Entzutan neukan eta pixkat praktikan ere jarri nun, baino ordu nik hasi nun, ziro egia borobila dela, landareai, itziten baldin maiozun. Eta eskua pasatzen baldin mozu, eta mimo egiten baldin mozu, landare, edozein landarea, osea, kristun, osea, nola esango nuke,
istu egiten
dela? Haunditu, haunditu, pistu, baina izugarri ja, izugarri ja. Egon ginen, ze, entrepitoz inflatoz, iru hilabete, odo, etxean zartuta. Bueno, han eukin itun, nik, osea, aspalditik neuzkan, osea, landarek loreak, bueno, berritu zian, baina kristun indarrakin. Egia da, eh? Sinistu ja zuen, osea, benetan. Landarea itzegin, itzegin, tiestua garbitu.
Lastan du, eta...
Oidena egin, eta ikusiko zuen ze difentzea. Bai.
Carmela, aipatu dituzu alabak, aipatu duzu noa, zure biloba jaio berria, kontatuko aldizkiozu, irratiko abenturak, bilobari?
Dudi gabe. Baina, bira, lenguan, hola, besotan neukala, esan nion, esaten nion. Bakarrik nengoen behakene. Oso txikia da, eh? Osa, amasei urte, amasei igun. Zeuskanen esaten nion. Beira nua. Zo ez dakit periodista izango zen ala ez. Ez dakot oso klaroa ezen eta periodismo mundu oso zaila da. Baina nua, zo idazlea izan bertzea. Bai, zeren eta azken finean refleksioa personala zen. Periodista izateko pizkat idazlea izan bertzea. Ikasi idazten eta kiro nahi baldin maizu periodista izango zean. Baina bere garaian, eta bere momentuan nere alaba zarrenakin berdina inun, orduan nere alaba periodista izan naizun, bale, konforme, baina ikasi izazu zeo zer, finko eta kiro izango deu. Ba, noai esaten nion, idazlea izango zean. Eta hori ikasita gero, nahi baldin zuen periodista izango zen.
Amasei eguneko bilobatxoari hori esan ez. Zer egin zuen lo hartu, negarrezazi, parretxiki egin?
Bueno, momentu batean kaso egin zian, baina gero neharrezazi egin esateko.
Irratian lagun asko egin zenituen, hoietako batek zerbait esan nahi dizu, Carmele?
Bost, lau, iru, bi, bat. Kaso, Carmele, Ulpian Udokeren kronika baten moduan bidali dizut hau. Ai, gure Ulpiano handiak WhatsAppa ezagutu balu zer ez zuen egingo. Garaia bizi ez dutenek ez dute jakingo, ezagutu zutenei ez diogu gehiegi kontatu behar. Carmele Aramburu irratia da, irrati kazetaritza. Herri honetako kazetari handienetako azara da. Arratsaldeko ordu bata, ezin baita esan eguardiko ordu bata, albestegien ordua da Euskadin. Gaur egun Euskadi Irratian eta Radio Euskadin ordu batean egiten diren albistegiak, herri irratian jarritako eguneroko itzordu haietatik datoz. Urrengo egunean, egunkarietan irakurriko zituzten albisteak, gure informatiboan ziren 15 ordu lehenago. Horrela jarri zen mugarria. Euskal Herriko eta munduko berriak hurbiletik eta Euskal Entzuleentzat prestatuak. Ohore bat izan zen niretzat, zurekin eskuz esku lan egitea, lagun eta lankide izatea. Xanpelarrek esan zuen moduan, sutan jartzean probatutzen da nolakoa den heltzea. Sutan gori-gori izandakoa, zurea ongi probatu eta erakutsia da. Hona hemen, zor nuen minutu bateko kronika. Badakizue, hemen herri irratia, berriak, informatibo de launa.
Enen barea, ze exagerazioa.
Kolder doz goiti, eh? Lankide eta lagun, nala esan du berak. Binomio hori lortzea gauza ederra, Carmele.
Bai, komaino, joi, egin koldo. Guatzen ez noiz etorri zan. Beha, Bartzelonatik zeon, zetorren, hango unibertsitatetik, errantiriakoa beha. Eta zeginan beha, Marianoekin, usten den di, Marianoekin aziren, Marianoekin ez izala, baina, bueno, segitun za egordiko informatiboan, ez da?
Mariano Ferrerrekin.
Mariano Ferrerrekin, bai. Eta, bueno, segitun, esaten dan bezala segitun, oza, lagunak izan ginen, oza, feeling bat edo, oza, nabaritzen da azkotan, oza, honekin, ondoa, jok, oza, ibiliko nahi edo gatzki, ez, koldorekin segituen. Eta gainez ezkezan, ba, nipzelakoa, erritxiki batekoa, oza, ez ginen, ez dakizet, nioñoztierrak ez ginen, ni hori joterra behar entzirikoa, eta ez, eta gainez, bea, gainez ni baino Osea, gazteago da, ez dakit lau bost urte. Baina politikan asko ze, ez dakit maduro, nola esango nuke. Nik ordun ikasten, zuhandikan ikasten nahi nintzen. Eta, ba, baino, ba, zora garria, lagun zora garria. Eta beak aipatu duen, zea, Ulpiano Duke, bo, zer esan nahi nintzen. Ulpiano Duke izan, izan zan, figura baino monumentala, Gasteizko korrespontzala. Kontun ze meritua zeukan, eh? Bea Palentzikoa zan. Itenzun, lan aitezun Arabako periodiko batean, on izan etzaitateako, eta Julian Belokik, orduan, informatiboa itezun, eta nola baita harrapatu zun, ba, bere periodikoan eite itizun kronika pa aurreatzeko irratiako. Eta alaz izan Ulpiano Duke, eta gero izan zen, bueno, Ulpiano Duke izan zen, legebiltzarra iriki zanen, lehenengo periodista, eta bere izenean dago legebiltzarrean, estudio txiki bat, oza, lauze den, itzultzalean lekua, herri irratikoa eta gero beste bi. Eta lehenbizikoa da Ulpiano Dukeren zea, estudioa, herri irratikoa, baino Ulpiano Dukeren izenean zegoen.
Berea propioa.
Berea propioa. Horregatik aneuki duzun gero, izen guzti horiek eta gauza guzti horiek, baino Ulpiano Duke zen, monumento total gazte izen.
Carmele, bilobari esan diozu ez izateko kazetari?
Ez, ez diote hoi esan. Bueno, esan diot, idazlea ikasteko eta gero ikusiko deula, ea periodista nahi baldi, kazetarian nahi baldi moiz.
Baina zu berriro jaioko bazina?
Bai, dudik gabe. Hombre, ni behatzi urtekin esan dio nere amai. Ama, ni orduan periodista esatazen. Eta esan dio, bakizuen nola esan dio, etzea tale diario bat behatzi urtekin euskarnik, pentsa. Taliario bat zegoen apistutatzen eta nik zen bera ama, alako batean ni hor ebiliko naiz eta hor ikusiko nauzu, ez nion esan hor ikusiko nauzu, ez baino ni notizio emango ditut, no, ne ama parra intzun, klaro, baino gero kontuatu zen, 10 urtekin, 11 urtekin, 12 urtekin, 13 urtekin, ni raka-raka horrekin segitzen nula, eta azkenen alegin nun. Hasi nintzen, ba, Iruñan, hasi nintzen, gero Madriden bukatu nun, eta hemen nago.
Hemen zaude, eta datorren astetik aurrera, ba, beste bizimodu bat, eta beste lan batzuk.
Ez esan, ez esan. Denak berdin esaten diazut, beste bizimodu bat, eta ziztek izan bizimodu auki berdin.
Bueno, irratia entzuten jarraituko duzu.
Bueno, irratia. Ni bakizue, gau guztia irratia egin pasatzen dutela, ez da?
Gau guztia, lorik egin gabe?
Hoxe egiten dutela, lo. Baina lo hartzeko irratia piztuta auki behar, bestela ez dut lo hartzen. Eta bak hiskit, gaueko programazioak ikustu, bueno, kate batzuen programazioa ia goiti bera.
Ba, Carmele Aramburu, eskerrik asko, eta gozatu, datorkizuna.
Mila esker benetan, segi aurrera zen eta ez diezuete aukera eriken man, baina nik esan duzuet. Periodismoaren etorkizuna, benetan, sinistu jazuet. Irratitik pasatzen da. Este periodikoak paperezkoak bakigun nola dabiltzan eta gero ta aukerro bilikoia. Baino irratia izangoa sinistu dezu, fundamentala.
Eskerrik asko, Carmela.
Vale, zuen.